vi se hvor langt vi kommer, men jeg skal ha denne tirsdagen og neste, og det blir en sammenheng. Overskriften for de to kveldene er «Det er det indre som teller», er overskriften. Og denne kvelden så kommer det til å handle om at vi er mottagende, eller type passive, mens neste tirsdag så kommer det til å handle om at vi er produserende. Så det er det bare å henge på. Jeg begynner fra rett i tekst, 2. Korinterbrev 4, 6-7. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lys skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram. Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Så her er det to elementer. Det er at det er en skatt, og det er et leirkar. Og så er det snakk om kunnskapen om Gud finnes i bare den ene delen. og jeg skal snakke litt rundt disse tingene her, men hovedteksten min kommer til å være fra Johannes evangelium. Og det første underet som Jesus gjør når han starter sin tjeneste. Ja. Yes. Men, vi er jo mennesker som har ulike skavanker og noen feil og mangler. Og vi har veldig lett for å dømme ting utifra det vi kan se og forholde oss til. Det er bare litt sånn som vi har blitt. Vi dømmer oss selv etter det, og vi dømmer veldig fort andre etter det. Jeg vet ikke om noen av dere har gått til den fella noen gang, at dere har gjort dere opp en mening ved et første inntrykk, og sett senere at det var ganske feil. Jeg tror vi alle har vært der. Men i dag så skal jeg snakke om hvordan Gud tenker om deg og meg. Hvordan er det Gud dømmer deg og meg? Hvis vi bruker ordet dømme, da. Men det er jo det er jo på en måte en dom, eller en bedømmelse av deg. Og hvordan han vil at du skal se på deg selv og på andre. Og så neste tirsdag så skal vi snakke om hvordan vi kan handle på det Gud ser i oss. Ok? Dere henger med?
Ja, ja.
Og i versene fra Korinterbrevet så står det at lys skal skinne i våre hjerter, sånn at kunnskapen om Guds herlighet skal lyse fram. Og jeg må innrømme at jeg kjenner ikke alltid det, at denne her kunnskapen om Guds herlighet lyser fram. Det er noen hverdager som man tenker at hvor finnes du hen inni her? Men allikevel så er det det Gud ser i oss. Gud ser i oss hans herlighet i det nye mennesket. Og så står det videre at denne skatten er et leirkar. Og det kan vi kjenne på i hverdagen. Leirkaret har vi litt mer kunnskap om, kanskje, enn skatten. Vi føler oss kanskje litt utilstrekkelige, svake, at man ikke er bra nok, at man kommer til kort. Og så er det jo sånn at når de følelsene på en måte tar overhånd, da, så er det jo fordi at vi ser på dette leirkaret, og så har vi glemt skatten. Ja. Vi retter fokuset kun på den yttre skallet, og dømmer utifra det. Nei, jeg er ikke bra nok. Nei, den informasjonen henter du i det yttre skallet. Men Gud sier noe annet. Gud sier at du er bra nok. At du har ting i den nye skapningen. Den er helt perfekt. Og det den vi skal hente informasjon utifra, og det den vi skal være. Vi skal lese fra Johannes, som jeg sa. Vi kan bare finne fram det. Johannes evangelium. Kapittel 2. 1-11. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og hans disipler var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin!» Sjokk! Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du være?» Som mamma, og sånn så tenker jeg at det, hvis sønnen min hadde liksom kommet og sagt det, «Ah, kvinne, hva vil du meg?» «Min time er enda ikke kommet», sier Jesus. Hans mor sa til tjenerne, «Hva han enn sier til dere, så skal dere gjøre det.» Nå sto det der etter jødenes renselseskikk 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Og så sa han til dem, «Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren», og de bar det til ham. Kjøkkenmesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor den kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkkenmesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de har blitt drukne, da den ringere, men du har gjemt den gode vinen til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og hans disipler trodde på ham. Han åpenbarte sin herlighet ved å gjøre vann til vin. Det er spennende. Hva betyr det? Det skal vi se på. Det er jo mange som lurer på hvorfor den historien har fått plass i Bibelen. Det er jo en rar historie, eller en spesiell historie. Og det virker lite viktig. Hvis du sammenligner det med at folk som dør står opp igjen, at folk får synet sitt, at lamme går, at flere tusen mennesker blir mettet, så er det jo lite viktig at noen får vin til bryllupet, på en måte hvis du sammenligner det. Men sannheten er at det Jesus gjør i det bryllupet der, er utgangspunkt for alle de andre underne. Og det skal vi se litt på. For det første så skal vi se i vers 4 at Jesus svarer moren sin, som jeg sa i sted, på en litt spesiell måte. Hun hadde akkurat sagt til Jesus at det var gått tomt for vin, og han er ganske krass med mora si. «Hva vil du meg?» Og så sier han, «Min time er enda ikke kommet.» Og i det verset der så refererer han ikke til når han skal gjøre vann til vin. For min time, det handler om timen på korset. Det kan du se gjennom flere steder i Johannes evangelium at det er snakk om min time, eller Jesus sier min time, eller hans time, så er det snakk om korset. Så sier han, min time er enda ikke kommet. Og vi kan jo se da at det skjer noe i det bryllupet som på en måte har en type symbolverdi da, for den timen på korset. Og det er jo denne måten egentlig Jesus forkynner sin herlighet på. Gjennom bilder og gjennom på en måte, ja, ting som skjer da. Så når han er så krass på mora si og sier at min time er enda ikke kommet, så viser det til skriften som sier at ingen kunne ta Jesu liv. Det var ingen som kunne fremskynde den tiden som var kommet for at Jesus skulle dø på korset. Den var på en måte fastsatt av Gud. Så det var ingen som kunne, det var ingen som tok Jesu liv, han ga sitt liv. Og det er veldig stor forskjell. Så det var ingen som kunne fremskynde den gjerningen som var satt for han da. Det var han selv som visste når han skulle gå til korset og skulle gi sitt liv. Det står om det i Johannes 7:30 og i Johannes 8:20. Ingen kunne ta hans liv, står det, men han ga det. Han gikk på en måte frivillig inn i døden, da. Og han, hvis man kan lese litt, så står det, altså det, han kunne ha sagt nei. Faktisk, han hadde, altså han hadde et valg om å ikke lyde Gud. Han var jo satt her i menneskelig kjød, sånn som oss. Så står det at men han var uten synd, det forskjellen. Men han kunne ha vært med synd hvis han hadde sagt at nei, jeg vil ikke gjøre som Gud sier. Men han ville. Han ville det. Han ville gjøre den gjerningen for menneskeheten og frelse oss ved å gi sitt liv. Og det er det samme som skjer i det bryllupet her, er at han gjør vann til vin for alle som er der. Alle er inkludert i den festen. Det er ikke sånn at, ok, det her er en veldig spesiell vin, så de som tjener så mye, de kan komme og få denne vinen. Eller de som har den posisjonen i samfunnet, de kan komme og få den vinen. Nei, alle var inkludert i det underet. Vær så god, her har dere vin. Dere kan velge om dere vil ha den vinen eller ikke. Og videre så kan vi se hva er det Jesus bruker for å gjøre det underet. Hvis vi ser fra vers 6-7. Nå sto det der etter jødenes renselsesskikk. 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa, fyll karet med vann, og de fylte dem til randen. Og så øste de opp og bar inn. Men av alle ting som var i det huset der, som det han kunne ha brukt til å gjøre, lage vin, hva er det han velger for noe? Ja, han velger renselseskar, som de brukte for å ja, vaske seg rene, da. Til enhver tid, altså at de skulle være rene framfor Gud. Og, altså det, skulle, det, er, det var skikker fra Moseloven som sa at de skulle gjøre det sånn og sånn og sånn. Og så velger da Jesus, som den opprører han er, og bruker disse kara for å ja, si noe, da. Det er noe viktig han sier ved å velge akkurat de steinkara. Det også er på en måte en symbolverdi for de her 10 buda som ble skrevet i stein. Altså det er en sånn, ok, nå kommer det til å skje noe. Når min time kommer, så kommer det til å skje noe som gjør at denne renselseskikken, dette som var på en måte krevet for at du skulle være rein, det har en ende. Det er en slutt. Det var på en måte en streven etter å skulle kunne klare å være rein til enhver tid. De prøvde, altså de jødiske folket på en måte prøvde hele tiden å oppfylle loven, da, egentlig. Men så kommer Jesus, og så gjør han dette under, og så sier han at når min time kommer, så er vi ferdig. For da er det jeg som har gjort noe med det greiene her. Da er det slutt på alle renselseskikker. Det eneste som gjør at du blir rein på innsiden, det er hvis du tar imot vinen. Hvis du tar imot mitt blod, så renser det deg fra innsiden. I stedet for disse her skikkene som du hele tiden måtte gjøre for at du skulle være bra nok. Og det samme gjelder også i dag. Jeg må lese nå, jeg må gjøre det, jeg må gjøre sånn, jeg må være så god til det for å være en god mamma, eller jeg må være så god til det for å gjøre en god jobb. Og der, vi har de samme tingene, men på en annen måte. Men så sier Jesus at det skal være en slutt på det. For det eneste som kan gjøre deg hel og ren, er hvis du tar imot min gave, som renser fra innsiden. Det hjelper ikke å være flinkis. da det sånn at Gud, når denne timen har kommet, så dømmer Gud oss kun etter det indre mennesket, den nye mennesket på innsida.
Amen!
Det er bra.
Det er bra?
Ja,
det er det. Da det Gud ser. Det det her hele, rene, hellige mennesket som vi har på innsida, vi som tror. Vi som har tatt imot vinen, Jesu blod, som renser oss fra innsida. Det det Gud ser, det det Gud dømmer etter. Og det det vi skal dømme etter. Både når det gjelder oss selv, og når det gjelder andre. Og så det jo sånn at, at vi feiler noen ganger i det ytre. Vi gjør jo dumme ting, alle sammen. Og så kommer det fordømmelse, fort. Åh, filen, nå gjorde jeg det. Men Gud, han fordømmer ikke deg på noe som helst måte. Gud ser fremdeles bare det hele rene mennesket som på innsida. Og det står det om i Romerbrevet også, i Romerbrevet 8. Det ingen fordømmelse for den som i Kristus. Det finns ikke. Så hvis vi skal være i tråd med Gud, da, og det han mener, så kan jo ikke vi fordømme oss selv heller. Eller la djevelen fordømme oss, eller la andre fordømme oss. Det har ikke noe bety. Vi skal kun se etter det som på innsida. Og det selvfølgelig, hvis man har gjort noe dumt mot andre, så går man jo og ber om unnskyldning. Det klart. Men overfor Gud, og deg selv, så det indre mennesket som gjelder. Det indre som teller. Vårt indre helt perfekt. Jeg liker Andrew Womack sin... Han sier at vi vegg til vegg rettferdige. Altså, ja, inni oss, det ikke plass til noe, det ikke plass til noe urent. Og det jo ganske bra, da. Vi, uansett hva vi gjør, så kan vi ikke gjøre noe med det. Altså, vi kan ikke ødelegge det indre mennesket. Det like hellig og rent hele livet ut. Det ganske greit å vite. Når man kjenner at man kanskje ikke har så mye å komme med. Men det det som vi leste om i Korinterbrevet, at det en grunn for at skatten i leirkaret. Det står jo det. Hvorfor det i leirkaret? Jo, det jo for at han skal ha æren.
Ja.
For hvis at vi ikke hadde hatt det leirkaret da, så kunne vi jo på en måte ha tatt æren selv. Og det det ikke plass eller rom for. Så vi har kun... vi må kun liksom stole på at Gud har gjort jobben da.
Ja.
Det har du jo.
Ja.
Vi kan lese det, vi kan bekrefte det med bibelvers. I Titus 2, 14. Han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urettferdighet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, altså han renser for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger. 1. Peter 2, 9-10. Dere en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk, eller et renset folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå funnet miskunn. Det det Gud ser. Han har gjort en jobb, han har renset for seg et folk, de som har tatt imot, de som har sagt ja takk til vinen eller til Jesu blod, som det symboliserer. Da har han gjort jobben. Gud ser på oss uten mangler, uten feil, uten skavanker. Bare fordi Jesus valgte å gå i døden for oss. Og det som er da med det her underet som Jesus gjør, når han velger disse her renselseskara og gjør vin oppi de, da gjør det noe med de kara. Fordi at du kan velge da om du vil si ja takk til vin, eller nei takk til vin, men du har ikke muligheten til å vaske deg rein. Den muligheten finnes ikke lenger.
Halleluja.
Så at han gjorde det av en grunn. Altså han kunne jo finne noen bøtter eller noe spann i bakrommet til disse her som holdt bryllup. Men han gjorde det for å på en måte statuere hva som skjer da, når han går til korset. Så du har kun muligheten til å drikke vinen eller la være. Det er de mulighetene man har. Så tenker du at du kanskje, ja, men det her vet jeg jo, Gud elsker meg, og det er ikke noe problem. Jeg har det bra med Gud. Men så, hvis man tenker etter med seg selv, så har du aldri dårlig samvittighet for noe. Jo, det har vi. Tenker du noen ganger at jeg burde, skulle, eller noe sånt? Ja, det gjør vi. Tenker du noen ganger at man har dårlig selvbilde? At, jeg er ikke så bra. Ja, det gjør vi. Og da er vi ikke i tråd med det som står i Bibelen. Da er vi ikke enige med det som Gud har sagt om oss. Som sier at jo, du er perfekt. Du er helt, du er ren. Alle de tingene der. Og det var litt av det Mikkel snakket om, å vende seg om på søndag. Du vender deg bort fra deg selv, men du vender deg til det som Gud har skapt inni deg. Altså det nye mennesket, det som er det som skal vokse da. Og det som er da, hvis du på en måte fortsetter i den tralten med å se ned på deg selv, eller se ned på andre, eller ja, la det på en måte være en sånn grunntone i livet, så sår du i kjøttet. Det er det det står om i Romerbrevet 8. At kjødets atro er død. Altså det bringer ikke noe liv med seg i at du snakker stygt om deg selv. Eller at du snakker stygt om andre. Eller at du gjør deg opp noen tanker om hvor rare som går der på andre siden av gata. Med den hårsveisen. Det er ikke noe livbringende da. Og da har vi dømt ut ifra det vi ser og det vi føler og det vi, ja, kjøttet vårt. Men så står det at åndens atro er liv og fred. Så det er det som bringer livet da. Er hvis vi dømmer ut ifra det livet som Gud har gjort på innsida vår. Der hvor det er bare kjærlighet. Der hvor det bare er velvilje. Alle de her gode tingene. Det står i vers 9 da, i Romerbrevet 8. Så står det, men dere er ikke kjødet. Dere er i ånden. Så sant Guds ånd bor i dere. Og så blir det jo, når man leser liksom Romerbrevet, så liksom, hva er jeg egentlig? For det blir sånn der, så står det at vi er sånn, og så står det at vi er sånn, og så blir det litt sånn huggeren. Men det på en måte, det det kunne ha stått her, er at den dere virkelig er ikke den dere er i kjødet. Men den dere virkelig er i ånden.
Ja, ja.
Det er det det handler om.
Amen.
Det er den vi virkelig er. Det står jo, jeg husker ikke helt hvor det står, men det står noe om at så kjenner vi ingen lenger etter kjødet. Det
handler jo om
ja. Ja. Det bra med sånne leksikon som sitter på
siden
her. Ja. Men vi kjenner ikke engang Jesus etter kjødet, står det. Altså disiplene som hadde gått sammen med han i 3 år. Når de traff på han etter oppstandelsen, så kjente de ikke han igjen. For det var ikke det yttre som på en måte som skulle gi dem noe hint. Det var den der, den nye eller den nye oppstandelseslivet da. Og det er jo det folk skal kjenne oss igjen på.
Ja.
Nå følger jeg litt på klokka også. Så har jeg tenkt for eksempel når man i en sånn type intervjuer eller ja, sånn som nå jeg har blitt på skolen liksom, så får du sånn, hvem er du? Du får spørsmål. Hvem er du? Kan du beskrive deg selv? Og så er vi kjempeflinke på å finne alle feilene, hva vi er dårlige på. Og så kanskje finner vi, ja, ok, 2 ting da, som vi er litt gode på, men jeg kan ikke skryte for mye av det, fordi vi er jo tross alt nordmenn. Og så er det jo sånn at da har vi jo kun gjort oss en mening om hva vi er for noe i kjøttet. Da forklarer vi folk hvem vi er i kjøttet. Nå er jeg litt sånn ja, svart-hvitt her da. Men dere skjønner på en måte, dere vil skjønne tanken. At vi sier hele tiden, ja, jeg er ikke så flink til å snakke med folk, eller jeg er ikke sånn, eller jeg er liksom dårlig på det. Og vi har lett for å liksom si det da. Så snakker vi oss selv ned. Og det er fordi vi ser til det her yttre skallet. Ikke bra. Men, nå kommer jeg til det her. Hvorfor dere har fått disse her da? Ja, det var valgfritt å ta. Men poenget mitt da, med å sette frem, i tillegg til at dere får noe forfriskende.
Jeg følte ikke at jeg får av pilen opp.
Ja, men det er veldig mange av oss også som har valgt disse fine glassene. Og hvorfor gjør vi det?
Det var fine.
Ja, vi velger utifra det vi ser, men hva er det som er oppi? Ja, det samme som hun har i sin grønne kopp.
Det blir gode, det der.
Ja. Men det som er at vi gjør, vi tar beslutninger og valg og dømmer utifra det vi ser og føler, og det her gir meg veldig gode følelser, med å stå med sånn fint glass. Men det er akkurat det samme som mamma har i sin kopp, det som er oppi her. Og hvis du hadde spurt en som ikke hadde fått drikke på 3 uker, så hadde ikke han brydd seg om glasset. Han var interessert i det som var oppe i glasset. Og det er litt sånn vi er skrudd sammen da. Vi tar beslutninger og vi dømmer og vi liksom bestemmer oss for ting utifra det ytre. Men sannheten er viktigst, det er jo det som er oppi der. Jeg har hatt både med mine egne unger og som en annen jobb, når man jobber med andre unger og sånn også, så kan du sette frem sånne fargerike glass. De krangler jo om hvem som skal ha rosa og grønn, og ja, du som jobber i barnehage, vet det her. Men hallo, er det noen som har lyst på melk? Det bryr de seg ikke om det. De er så opptatt av det der yttre, jeg skal ha den rosa koppen. Og det er sånn vi er. Så når du liksom har gjort noe du gærent, eller gjort noe du føler du ikke har gjort bra nok, eller du har mislyktes noe, så er det den du er da? Er jeg den som alltid er mislykka da? Eller du den som Gud ser et kjempepotensial i? Som sier at ja, men inni deg så det et perfekt liv som venter på å vokse og gro og spre seg og ja, som venter på å bli stort. Hva er det vi ser for noe når vi har gjort noe gærent? Jo, vi ser liksom, nei, nå jeg så mislykka. Men Gud ser noe annet. Så da det jo opp til oss, det kommer jeg til å snakke om neste tirsdag, så hva gjør vi med det? Det som Gud ser. For potensialet vårt ligger i den nye skapningen. Det der livet ligger. Ikke i skrotten. Selv om skrotten viktig for å få utført oppgaver, og den viktig den også. Men, hvis jeg skulle ha spurt, hvem du i din ånd? Hvis du skal beskrive din ånd, i forhold til det å beskrive hvem du da, altså, når du får spørsmål, hvem du? Ja, du beskriver det yttre skallen, men hvem din ånd? Hvem du på innsiden? Det sanne, indre mennesket i oss jo Gud som har flyttet inn. Det har liksom det samme, den samme naturen som Gud selv. Ja. Det litt vanskelig å snakke ned. Ja. For Gud jo perfekt. Så alle de egenskapene som Kristus hadde når han gikk her, og som han har nå, de har vi på innsida. Det står at den samme kraften som reiste Kristus opp, bor i oss. Så når han liksom går og syk og sånn, altså hva fokuset da? Legger man fokus på at jeg så dårlig, jeg har vondt der og syk, det som jeg blir irritert igjen. Når du sier at en oppstandelseskraft bor inni meg, ja, da det den jeg må fokusere på da. I 1. Korinterbrev 6, 9-11, så jeg kan bare lese, ja, jeg kan kanskje ta det forresten. Ja. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Tar ikke vil. Hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt eller menn som øver utukt med menn eller tyver eller pengegriskere eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Her kunne jeg skrevet bøker med alle de som ikke kunne arve Guds rike. Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere blitt helliget. Dere blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Ja. Så vi vasket rene. Dere blitt helliget. Dere blitt rettferdiggjort. Da er det den vi da.
Ja.
Egentlig. Yes. Vi enige?
Ja. Yes. Helt enig.
Bra. Og det sånne ting som, det derfor vi kommer sammen og sånn, for at man skal minne seg på det. Fordi at når du ute, eller når du for deg selv, så kan du fort glemme det. Så det kjempeviktig at man sammen og minner hverandre på hvem vi egentlig er. Paulus skriver det i alle sine brever gang på gang på gang, men vet dere ikke at dere, og så videre, den og den og den. Og så kan han ta opp litt sånne ting innimellom, men han veldig nøye på å si hvem de blitt. Romerbrevet 8, det mye romerbrevet og korinterbrevet, men det står mye bra der, så hvorfor ikke bruke det? vers 9. Dere ikke kjødet, dere i ånden, så sang Guds ånd bor i dere, og det gjør noe. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Dersom Kristus bor i dere, da nok legeme dødt på grunn av synd, men ånden liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Altså livet kommer fra innsida og ut. Det kommer aldri fra utsida inn. Det aldri sånn at Gud kommer noen flere ganger ned for å på en måte gjøre noe. Det han har gjort, det har han gjort, og så har han plassert det inni oss. Og det det som skal vokse til at det på en måte overkler det vi ser i kjøttet. Det der det virkelige livet ligger, det i ånden som bor i oss. Ja, det sa jeg, at når vi strever med ting, vi gjør det, sjukdom, penger, forhold, ja, alt, så kommer ikke hjelpa utenfra. For oss som tror, så hjelpa her inne, ved at Kristus har fått bolig i oss. Og at vi på en måte, som jeg skal snakke mer om neste tirsdag, hvordan, hva gjør vi med det? Hva gjør vi med det livet som på innsida? For vi gjør veldig mye med det livet som på utsida, hele tiden. Og der vi like alle andre. Men vi skal jo være en forskjell. Helt til slutt. I siste kapittelet i Johannes evangelium så det på nytt et måltid i sentrum. Som det første undret, bryllupsfest. Det siste undret, grilling på stranda. Litt annen, jeg liker den stilen da. Det litt enklere, men det er mat, og det er noe for alle. Jesus har gjort i stand et måltid. Det tidlig på morgen. Han står ikke der med vinglasset, men han bruker andre ting for å fortelle noe. Og disiplene, de får servert brød. Pinnebrød. Det klassisk bålmat. Men det symboliserer Jesus kommet til kjød. Altså han tar en menneskekropp. At han ble en menneske. Og så serverer han fisk. Og fisken jo veldig mye brukt i kristne sammenhenger. Og har en veldig sånn symbolverdi. Men jeg synes det interessant. Det greske ordet for fisk en sammensetning av bokstaver. Som har en betydning. Hvis man setter sammen de ordene her, så får man Jesus Kristus, Guds sønn, frelser. Da har du på en måte evangeliet på et fat. Jesus kommet i kjød, som viktig. For hadde han ikke kommet i kjød, så kunne han ikke frelse oss. Men han var også Guds sønn. Og det var jo mye av de tingene som på en måte var en greie også i den første tid. Altså noen betvilte at han var kommet til kjød, og noen betvilte at han var Guds sønn. Men vi må tro på begge deler. Ja. Og han tar på seg oppgaven med å frelse hele verden. Og frelse betyr redning fra alt som truer og ødelegger. Hvis vi tenker nå da, hvis vi kan se for oss at dette har kommet på vår innside, det ligger her som et potensiale. Frelse fra alt som truer og ødelegger. Beskyttelse og bevarelse. Det betyr alt som fremmer lykke, velstand, utvikling og fremgang. Det betyr å bevare, redde tilbake til den skapelsesmessig intakte, friske, hele tilstand. Det betyr harmoni, helhet, sunnhet. Hele det frelsesverket finnes her.
Ja.
På innsida. Og det det Jesus deler ut da. Når gutta har vært ute og fisket. Det her det dette av det vi skal leve på. Og det på en måte hemmeligheten i evangeliet. Det står det også i Kolosserbrevet at hemmeligheten Kristus i oss. Og Kristus innebærer alle de tingene. Så det det indre som teller. Nå vet vi hvem vi Jeg har lært av en av lærerne jeg har oppe på elven at kunnskap forplikter. Det får vi stadig høre. Kunnskap forplikter. Du kan ikke bare sitte med kunnskap. Du må gjøre noe med det. Så neste tirsdag så det...
Hard work.
Ja. Men det var det jeg hadde.
Ja, det var det.